það er hérna Drumvísa.
Já.
Halldór Kristjánsson skáld á Svalbarðseli þar bjó lengi, dreymdi eitt sinna vetrarlagi, hann hefði með höndum bókarkver og var eftirfærandi vísaritu þar á fyrstu síðu. Ógurlega úr honum rauk á villimanna leiðum, eins og þegar öskra naut upp á reygin heiðum. Myndi Halldór að vísan hefði verið átta hendingar en tókst ekki að rifja upp framhaldið þegar hann vaknaði. Jón Guðmundsson skáld og hreppstjóri í garði orti síðan fjórar hendingar til viðbótar og var erindiði heild oft sungið þar á bæjum undir laginu eftir landið ægi girt, eftir Bjarna Þorsteinsson. Framhald Jóns svo hljóðandi, buldi í draungum, barstum rán, bylmings hljóðið snjalla, huldust ljósin himins frán, heyrði ég náhljóð gjalla. Helst minni mig að þetta hafi verið frostavetur 1918 sem Halldór dreymdi draum þennan.
Það var þarna meira frá í gærinar. Það. Það er last fyrir okkur.